Mpanjaka voalohany, toko faharoa. Niafatra nataon'i Davida tamin'i Solomona sy ny nahafatesany. Ary rehefa tombotra ny andro ahafatesan'i Davida, dia nandidy an'i Solomona zanany lahy izy hoe: izaho efa andeha amin'ny lalaka lehan'ny tany rehetra, koa mahereza ianao, ary misy oa ho lehilahy. Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ao ho tandremana handehananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàny Mosesy, mba hataonao lavorary avokoa izay rehetra ataonao sy izay rehetra alianao, mba hanatanterahan'i Jehovah ny teny izay nilazany aho hoe: raha nitaranakao hitandrina ny alehiny ka andeha honatrehako amin'ny fahamarinana amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahiny rehetra hoy izy, dia tsy ho diso zanaka lahy ho eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely ianao. Ary ianao koa mahalala izay nataony Joaba zanak' Zeruya tamiko, dia ilay nataony tamin'izy roa lahy komandy ny miaramilan'i Israely, dia tamin'ny Abnera zanak' Nera sy tamin'ny Amasa zanak' Jatera, izay novonoiny sady nalatsany ra toy ny amin'ny ady, nefa tsy nisy ady tsinona, ka nasiany ra toy ny amin'ny ady ny fehikibony teny ambalahany sy ny kapany teny an-tongony. Koa manao varaka ny fahendrenao, ary aza vela hidina any amin'ny fiaina tsy hita amin'ny fiadanana ny volo fotsiny. Fa ny zanak'i Barzilay Gileadita kosa dia asio soa ka avelao mba ho isan'izay mihinana eo amin'ny latabatra ao izy. Fa hanao soto izany no nakanesan'ireo tany amiko, fony nandositra ny Absaloma rahalahinao aho. Arindro fa ao aminao koa Simehy zanak'i Gera, Benjamita avy any Beorima, loza loatra ny nanjonany ahy tamin'ny andro nakanesako tany Mahanaima, nefa izy mba nidina itsena tao Jordana ihany. Ary Jehovah no nianianako taminy hoe: tsy hovonoiko amin'ny sabatra ianao, koa aza taonao hafatsiana izy, fa lehilahy endry ianao ka fantatrao izay tokony hanaovanao azy, ka amin'ny fandatsahandra no ampidinanao ny volofotsiny ho any amin'ny fiainatsita. Ary Davida dia lasa nodimandry any amin'ny razany, ka nalevina ao an-tanànany Davida. Ary ny andro nanjakan'i Davida tamin'i Israely dia 70 taona. Tao Hebrona no nanjakany 7 taona, ary tao Jerosalema no nanjakany 33 taona. Ny nataon'i Solomona hampiorina tsara ny fanjakany. Ary Solomona nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary ny fanjakany dia niorina tsara. Ary Adonia zanakalahy ny Hagita nankany amin'ny Batseba renin'i Solomona, ary hoy ra vehivavy: moa fihavanana va no hahatongavanao? Dia hoy izy: eny, fihavanana. Ary hoy koa izy: misy teny kely ho lazaiko aminao. Ary hoy ra vehivavy: lazao ary. Dia hoy izy: ianao mahalala fa any fanjakana, ary ny Israely rehetra nanandratra ahy hanjaka. Kanjo tafahodina ny fanjakana ka lasa ny rahalahiko, fa azony avy tamin'i Jehovah. Ko ankehitriny zavatra iray lony mba angatahiko aminao, ka aza dia lavinao aho. Ary hoy ra vehivavy taminy: lazao ary. Dia hoy izy: masiny ianao mitenena amin'i Solomona mpanjaka, fa tsy andahanao izy, mba homeno vadiko Abisaga Sonemita. Ary hoy Batseba: eny ary, fa izaho dia ilaza ny teninao amin'ny mpanjaka. Ary Batseba nankany amin'ny Solomona mpanjaka hilaza aminy ny teniny Adonia. Ary ny mpanjaka nitsangana itsenany Batseba sady niankohoka teo anatrehany, dia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany ary nasainy sy nitondra seza fiandrianana koa ho an'ny reniny mpanjaka. Ka dia nipetraka teo amin'ny ankavanana izy, ary hoy izy: misy zavatra kely iray lomba angatahiko eo aminao, ka aza dia lavinao aho. Ary hoy ny mpanjaka: angatao ary rineny, fa tsy andahanao aho. Dia hoy izy: aoka Abisaga sonemita homena ho vadi ny Adonia rahalahinao. Fa Solomonina mpanjaka namalika nanao tamin'ny reniny hoe: nahoany ianao no mangataka ny Abisaga sonemita ho an'ny Adonia? Angatao azyko ary ny fanjakana, fa izy ny zokiko. Dia ho azy sy Abiataram-pisorona ary ho an'ny Joaba zanak' Zeruya. Ary Solomonina mpanjaka dia nianina tamin'i Jehovah hoe: ataon'Andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy atao maty Adonia noho nanaovan'izany teny izany. Ko ankehitriny raha velona koa Jehovah izay nampitoetra sy nametraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Davida raiko, sady nanome ahy faharahandimby araka izay nolazainy, dia atao maty anio ihany Adonia. Ary Solomonina mpanjaka naniraka ny Benaya zanak'i Joiada, ary izy namely azy ho faty. Ary Abiataram-pisorona dia nilazany mpanjaka hoe: mandehany ianao hankany Anatota ho any an-tambohonao, fa olona tokony atao maty ianao. Nefa tsy ataoko maty amin'izao andro izao, satria nitondra ny fiaran'i Jehovah Tompo teo alohan'i Davida raiko ianao, sady niara nitondra fahoriana tamin'ny raiko tamin'izay rehetra nampahoriana azy. Ary Solomonina dia nanongana ny Abiatara tsy ho mpisoron'i Jehovah, ka dia natanteraka ny tenin'i Jehovah ilay nolazainy tao Silo ny amin'ny taranaky Eli izy. Ary ireny Joaba izany, fa Joaba efa niodina nanaraka ny Adonia, kanefa tsy niodina nanaraka ny Absalôma izy, dia nandositra nakao amin'ny trano lain'i Jehovah izy, ka nangia ny tandroko ny altara, ary nambara tamin'i Solomonina mpanjaka fa Joaba efa lasa nandositra ho ao amin'ny trano lain'i Jehovah, ka indro eo anilan'ny altara izy. Dia nirahany Solomonina Benaya zanak'i Joiada, ka nilazany hoe: andeha asio izy. Ary Benaya tonga tao amin'ny trano lain'i Jehovah, ka nanao tamin'i Joaba hoe: izao no nolazain'ny mpanjaka: mivoay ianao, fa hoy izy: tsia, fa eto ihany aho no ho faty. Ary Benaya nitondra teny tany amin'ny mpanjaka indray hoe: izany no nolazain'i Joaba, ary izany no nahavaliny ahy. Ary hoy ny mpanjaka taminy: ataovy arak'izay nolazainy, ka asio izy. Dia aleveno mba hanesoranao amiko sy amin'ny taranaky ny raiko ny raha marina izay nalatsaky Joaba. Dia atsingerin'i Jehovah ho amin'ny lohany ihany ny rany, satria izy namely olona roa lahy izay marina sady tsara noho izy, ka namono azy tamin'ny sabatra. Dia Abnera zanak'i Nera, komandiny miaramilan' Israely, sy Amasa zanak'i Jatera, komandiny miaramilan'i Joda. Nefa Davida raiko tsy nahalala izany akory. Eny, ny rany izy roa lahy ireo hitsingerina amin'ny lohan'i Joaba sy ny lohan'ny taranany mandrakizay. Fa amin'i Davida sy ny taranany sy ny mpianakaviny ary amin'ny seza fiandrianany kosa, dia izy fiadanana mandrakizay avy amin'i Jehovah. Dia niakatry Benaya zanak'i Joiada, ka namely azy ho faty, ary nalevina tao amin'ny fonenany tany anefitra izy. Ary Benaya zanak'i Joiada no nitendren'ny mpanjaka ho solony ho komandiny miaramila. Ary Zadoka mpisorona no nitendren'ny mpanjaka ho solony Abiatara. Ary ny mpanjaka naniraka naka ny Simei, ka nanao taminy hoe: manaova trano ato Jerosalema ianao, ka mitoera ao, ary aza miala ao ianao na ho aiza na ho aiza kory. Fa amin'izay andro ivoahanao mita ny loasahandrika Kidrona, dia aoka ho fantatro marina fa atao maty tokoa ianao ary ny ranao ho amin'ny lohanao ihany. Ary hoy Simei tamin'ny mpanjaka, tsara izany teny izany. Arak'izany nolazain'ny mpanjaka tompoko izany no ataon'ny mpanomponao, ary Simei nitoetra ela tany Jerosalema. Ary no ny afaka telo taona mipaka, dia nisy roa lahy mpanompon'ny Simei nandositra ho any amin'ny Akisy zanaky maka mpanjaka ny Gata. Ary nisy nanambara tamin'ny Simei hoe, indreo any Gata ny mpanomponao. Dia nitsangana Simei nanisy lasely ny borikiny ka nankany Gata ho any amin'ny Akisy hitady ny mpanompony. Dia lasa nody Simei nitondra ny mpanompony avy tany Gata. Ary nambara tamin'ny Solomona ny alany Simei tany Jerosalema hankany Gata sy ny niverenany indray. Ary ny mpanjaka naniraka nakany Simei ka nanao taminy hoe, tsy efa nampianina anao tamin'i Jehovah va aho? Ka nilaza taminao maromarina hoe, aoko fantatrao marina fa amin'izay andro hivoahanao sy andehananao na ho aiza na ho aiza akory dia atao maty tokoa ianao? Ary hoy ianao tamiko, tsara izany teny reko izany. Koa nahoana ianao no tsy nitandrina ny fianianana tamin'i Jehovah sy ny didy izay nandidiko anao? Ary hoy koa ny mpanjaka tamin'i Simei, ianao mahalala ny ratsy rehetra nataonao tamin'i Davida raiko. Eny, tsaroan'ny fonao izany, ka dia atsingerin'i Jehovah amin'ny lohanao ny haratsy ianao. Fa hotahiana kosa Solomona mpanjaka, ary ny seza fiandrianan'i Davida ampitoerina eo anatrehan'i Jehovah mandrakizay. Ary ny mpanjaka nandidy an'i Benaya zanak'i Joiada, dia nivoaka izy ka namely an'i Simei ho faty. Ary ny fanjakana dia naorina teo an-tanany Solomona.